Garbė Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Taigi radijas tęsia tiesioginės transliacijas iš Šiluvos, kur šiuo metu vyksta švenčiausios Dievo motinos Marijos gimimo atlaidai. Vadinami liaudyje šilinėmis. Ir šiandien laidoje į jūs kreipsis, su jumis bendraus Kauno arkivyskupijos kunigas Artūras Kazlauskas.
Labas rytas, brangus Marijos radijo klausytojai. Turiu ir garbę ir atsakomybę šitą laiką pašvesti katechezę ir aptarti klausimus, kurie atrodytų labai svarbus mums kaip krikščionim. Katechezė tai laikas, kai iškeliam tuos lobius, tuos turtus iš užmaršties arba iš savo skrynių, kaip mes pratę jas laikyti. Esu pastebėjęs, kad mes lietuviai irgi pasižymėm tuo, jog daugybę savo turtų turim susidėję ir juos laikom ateičiai. Kaip tas paklodes ar staltiesias svečiai, kurie niekada turbūt ir nepasirodys. Paskui vaikai šitas staltiesias ar paklodes išmeta paprasčiausiai ir tie, ko mes niekada jų ir nebūnam panaudoję. Tai turbūt panašiai yra ir su mūsiškiais tikėjimo dalykais, su visais tais lobiais, kuriuos turim, bet jie tarsi ateičiai, mano viena draugė visą laiką sako, bet kodėl dažniausiai vyresni žmonės ateina, bet kai jie numirs, kas bus. Nu, man kažkodėl iš karto į galvą šovė mintis, bet pasens kiti ateis, jeigu pasens. Nes ne visi pasensta, kiti iškeliauja ir jauni. Mes čia Šiluvoje šiandien turime ypatingą dieną, kaip ir kiekvieną dieną čia Šiluvoje ypatinga. Ir tie, kas ruošiasi į piligrimystę ar keliauja, tai šiandien draugė su Lietuvos kariuomenė, arkivyskupas Gintaras Grušas, ne tik Vilniaus arkivyskupas metropolitas, bet ir Lietuvos kariuomenės apaštalinis administratorius, jis jau čia ir laukia savo karių ir paskui 10 valandą, kiek žinau, prabils į Marijos radijų klausytojus. Vakar policijos ir viešojo saugumo darbuotojų ir pasienio ir prieš gaisrinės apsaugos žmonių diena didelis būrys čia lankėsi. Vis ta kelionė, ta piligrimystė, ta kelionė į šventovę, ta kelionė į Šiluvą. Kaip ir prieš kelis šimtmečius, taip ir šiandien vis gausesnės grupės, vis daugiau žmonių, vis daugiau jaunų žmonių, nelaukiančių savo senatvės ir šeimų, čia vis lankosi. Ir iš tikrųjų, aš, kuris jau 11 metų turbūt turiu šitą privilegiją, šitas rugsėjo pradžios dienas, 8 dienas praleisti čia Šiluvoje, visada tas pats jaudulys ir tas pats jausmas, kad atkeliauja čia bažnyčia, Dievo šeima, Dievo tauta. Šiemet ir šeimos metai, kai ypatinga dėmesį skiriam šeimai. Ir turbūt štai šitą laiką pašvesti tam žvilgsniui į bažnyčią, į tai, kas ji yra, į tai, kas ji per reiškinys visiškai verta. Ir man įstrigo prieš porą metų vienos iš Korėjų arkivyskupas, kuris parašė laišką savo keliems tūkstančiams neofitų, tai yra tų, kurie Velykų naktį buvo pakrikštyti, suaugę žmonės. Ir štai viena iš tų keleto minčių, kurias arkivyskupas skyrė savo bažnyčios naujiems nariams, buvo ta: nepamirškite, kad būti krikščionimis vieni jūs nepajėgsite. Būti krikščioniu reiškia būti krikščioniu draugė su kitu. Todėl arkivyskupas paragino iškart tuoj pat ieškotis krikščioniškų grupių, kurios dažniau ar rečiau renkasi į draugę ir šitokiu būdu padedami vieni kitiems keliauja. Šiandien, kai atrodo 21 amžiuje, mes susidurėm su tokiu reiškiniu, kuris vadinasi individualizmas, kai žmogus eina į savo paties paieškas, kai jis atrodo pasitenkina savimi ir jam užtenka savęs, ir kai jis sako, manęs nelabai domina kaip kiti, kai tikėjimas ypatingai atrodo yra tavo asmeninis reikalas, kai tikėjimas nėra viešuomenės dalykas, tai tavo privatus, į privačią teritoriją tarsi nustumtas reikalas, tai visai nepro šalį būtų pasižiūrėti į tai, kodėl tas žmogus vis dėlto vienas jis negali veikti ir būti vienas negali. Mes turim tą didįjį mitą, nenusigaskim šito žodžio, dabar išleido ir Alma Litera tokia knyga, kuri pavadinta mano dėstytojas sako, Biblija yra mitas. Bet tas mitas žodis graikiškas, kuris reiškia pasakojimas. Na, mes lietuviškai turim pasaką arba legenda lotyniškai. Tai skambėtų štai šitie trys žodžiai. Aš dažnai ar studentų ar savo kitų klausytojų vis paklausiu. Žinoma, jūsų negaliu klausti tiesiogiai, bet retoriškai ir su jūsų pačiu atsakymu, kuo skiriasi šitie trys mitas, legenda ar pasak. Ir iš tikrųjų jie niekuo nesiskiria, jie yra tas pats, tik tai kitom kalbom. Ir štai šitas didysis pasakojimas, kuris beje Biblijoje šitie pirmieji Biblijos puslapiai ir yra patys svarbiausi, nors jie tikras mitas, tikras pasakojimas. Ir jie yra tiesiog pagrindas visai Biblijai. Tai štai šitoj pradžios knygoje, Biblijos pradžioje apie žmogų, apie žmogaus būtį yra sakoma, padarykime žmogų pagal savo paveikslą į mus panašų. Dievas tiesiog pradeda elgtis keistokai, kai pradeda kurti žmogų. Jeigu kurdamas pasaulį jis taria ir atsiranda, tai kurdamas žmogų jis kalbasi. Iš tikrųjų ir žydams, kurių religijoje ir kurių terpėje, kurių tradicijoje atsiranda šis pasakojimas, visada kilo klausimas, su kuo Dievas kalbasi. Ir žydai netgi sukūrė atskirą knygą atsakydami šitą klausimą, su kuo ten kalbėjosi Dievas, kurdama žmogų. Jie atsako, kad su išmintimi, kad ta išmintis yra pirmasis Dievo kūrinys, Dievo palydovė, Dievo patarėja, skliauto matuotoja. Ir beje, paskui patarlių knyga sako, kad išminčiai labai malonu lankytis pa žmogų, jeigu kas nors priima, tai jie tiesiog krykštauja ir būna su žmogumi. Tai štai žydų atsakymas buvo su išmintimi. Aišku, žydai negalėjo patikėti ir šiandien niekada nepatikės, kaip ir mūsų jaunesnieji broliai musulmonai apie tai, kad Dievas yra vienas, bet trys asmenys. Tai tas Dievo trejybiškumas tiek žydams, tiek musulmonams, monoteistinėms religijoms iš tikrųjų yra sunkiai suvokiamas. Bet štai mes Jėzaus apreiškimu žinom, kad Dievas yra vienas, bet ne vienišas. Dievas, kuris pats savyje yra šeima. Dievas, kuris pats savyje yra bendrystė, bendruomenė, santykis, santykiavimas. Šitas Dievas kuria žmogų į save panašų. Tai mes sakom, kad Dievas, kurdamas žmogų, kalbėjosi su savim, padarykime žmogų kaip mes, panašų. Reiškia, žmogus yra bendrystės skirtas ir bendrystės asmuo, kaip Dievas. Žmogus vienas negali, paskui atkreipkim dėmesį, Dievas pastebės, jis sukūrė žmogų, hebraiškai Adam, žmogų ir sako, negera žmogui būti vienam. Žmogus yra skirtas bendrystei. Žmogus gali bendrauti su Dievu, bet Dievui iškart pasirodo, jis vienas negali būti. Ir štai vienas labai svarbus, man atrodo, niuansas, tiek kalbant apie bažnyčią, tiek kalbant apie šeimą, tiek kalbant apie krikščioniškumą, tiek kalbant apie asmenį, žmogų kaip asmenį, yra nepamiršti, kad Dievas kuria kitą žmogų kaip pagalbą. Man tas žodis pagalba atrodo reikšmingas ir atskleidžiantis mūsų asmenų, mūsų buvimo žmogumi esmę. Mes visi privalome būti pagalba vieni kitiems. Štai šitame paprastame žodyje turbūt nusakoma visa mūsų esmė, visa esencija. Kol mes esam pagalba vienas kitam, tol atliekam savo buvimo žmogumi aukščiausią tikslą. Ir kai tampam ne pagalba, bet trukdžiu, štai tada yra tas nuodėmės gyvenimas, nuodėmės kelias. Tai štai būti žmogumi iš tiesų būti drauge su kitu. būti žmogumi, tai būti vienybėje su kitu ir eiti savo gyvenimo keliu ne vienam ir vienišam, bet draugė su kitu. Neatsitiktinai ir bažnyčia yra šeima. Neatsitiktinai ir bažnyčia yra bendrystė, bendruomenė, santykis. Iš tiesų, paskui mums ir antropologai yra pakišę dar vieną mintį apie tą žmogaus kaip santykinės santykių paremtos būtybės idėją. Jie atskleidžia suradę vilkų užaugintą vaiką, kuris vaikščioja ant keturių, nekalba, nes nemasto, 40-metį vyruką, kuris paskui papuolęs tarp žmonių iš tikrųjų miršta. Pasirodo, kad netgi būti žmogumi reikia kito žmogaus. Tapti žmogumi arba išsivystyti kaip pilnaverčiu, pilna krauju žmogum neužtenka vien pieno ir vien šilumos, kurį ir šitam 40-mečiui suteikė vilkai. Bet jam reikia iš tikrųjų kito žmogaus kaip pavyzdžio, kaip pagalbos tapti žmogumi, kaip pagalbos išsivystyti į tikrą pilną vertį ir pilną kraują žmogų. Tai, žinoma, mes jeigu dar pradėjom kalbėti apie mitą arba pasaką, tai mes turim tą Kiplingo pasaką apie Mauglį, kurioje irgi lygiai tas pats, tas Mauglis užaugintas vilkų, jis sako, aš esu vilkas. Tik tada, kai pamato ją, jis pradeda sakyti, aš ne vilkas, aš žmogus, nes jis pradeda save tapatinti su kitu. Tai net ir būti, ne tik būti žmogumi, bet ir būti krikščioniu lygiai taip pat tu negali vienas, tu negali iš savęs, tu negali per save, tu negali būti žmogumi, štai aš pats sau patenkintas ir aš esu žmogus, nes esu, noriu būti žmogumi. Tau reikia kito žmogaus, tu privalai būti kartu su kitu žmogumi. Ir čia per visą mūsų puikybę, per visą mūsų individualizmą, per mūsų savipatenkinimą kerta štai šitas paprasčiausias, elementariausias supratimas. Dar vienas labai svarbus dalykas mums, kurie galvojame apie tai, kad patys esame pakankami, tai mąstyti apie elementariausią, būtiškiausią dalyką. Mes negalim gyventi nei dienos, jeigu nevalgom. Tai tas atrodo buitinis ir visiškai banalus, kaip Šventasis Pranciškus pasakytų, pamaitinti brolį į asilą, tai yra kažkas tokio nuo antraeilio. Bet iš tikrųjų ne antraeilis, tai labai svarbus dalykas. Mes negyvensim, jeigu nepriimsim pagalbos iš išorės, iš šalies, reiškia ne iš savęs, bet iš kitų, net iš tokio banalaus dalykėlio kaip maistas. Mums visą laiką reikia kito iš išorės, iš kitur savęs, savipatenkinti mes visgi būti negalim. Tai būtų klaida, tai būtų neteisybė. Kažkas panašaus, kalbant apie mūsų bažnyčią, visgi turėtų būti suvokiama ir tiems žmonėms mąstantiems, kuriems užtenka bendrauti su Dievu, kur nors prie upelio arba prie berželio, prie ežuoliuko. Kai iš tikrųjų, kai labiau patiriam Dievą, labiau patiriam dieviškąjį buvimą, labiau patiriam susikaupimą, labiau jaučiam kažką, kuris kieno įvardinamas kažkokia aura. Iš tikrųjų, brangus klausytojai, nepamirškim, kad pavyzdžiui, toks žodelis aura, jis yra ne prie ko krikščionių žodynė, jis apskritai yra nekrikščioniška samprata ir ta aura, apie kurią čia dabar kalbam, turbūt atėjo iš induistinių kraštų, iš induistinių patyrimų, iš induistinių religijų, kurios ten ieško auras, paskui kažkokias karmas, paskui dar kažkokias reinkarnacijas. Čia tokia samplaika, kurią kai kurie mokslininkai įvardina kaip New Age religija, kuris siekia iš tikrųjų kilnaus gero tikslo, nuostabaus tikslo, kuris atlieptų turbūt romėnų seną posakį, cuius regio ei, jus religio, kieno valdžia toji religija. Tai tiesiog noras, kad viena religija valdytų visą pasaulį ir kaip tai padaryti, išrinkti iš visų religijų po truputį, po pat tai, kas yra gražiausia ir štai sukūrėm naują religiją, kuri vadinasi naujojo amžiaus religija, New Age. Ir pasirodo, kad jį veikia dėl to, kad mums ne per įvairiausias medijas mums yra kišama šita idėja apie tai, kad visos religijos vienodos, visos religijos geros ir visos religijos gali kartu sugyventi ir dar viename asmenyje, viename žmoguje. Tiesiog užtenka visas religijas netgi netoleruoti, bet visas religijas praktikuoti. Ir štai tas žmogus gauna tokį paieškas aurų, kurios bebūtų ir tada jaučiasi gerai, arba jeigu auros neranda, jaučiasi blogai. Tai iš tikrųjų, mes krikščionys šitokių dalykų nesuvokiam ir nors ir turim vieną labai svarbų dalyką mintyje apie tai, kad Viešpats yra pasakęs, jog jeigu norėsi melsti, jeigu sidaryk į savo kambarėlį ir melskis savo tėvui esančiam slaptoje, tai turim dar ir vieną labai svarbų dalyką, kad net ir melstis patys iš savęs mes nemokam. Mes turim neužmiršti labai svarbaus dalyko, kad Evangelijoje yra tokia nuoroda, kuri galėtų prabėgti mums pro akis. Mokiniai sako, išmokyk mus melstis. Bet jiegi žydai, jie nuo vaikystės praktikavę, jie religingi, išmokyk mus melstis. Pasirodo, kad žmogus iš savęs melstis nemoka, jis turi iš kito išmokti melstis. Ir štai Jėzus yra didysis mokytojas. Ir todėl nepamirškim, kad mūsiškės maldos jos gali vėl būti malonios, mielos, savos, atliepiančios mūsų poreikius, bet jos dėja gali būti mūsų egoizmo tenkinimas ir paprasčiausiai būti neišeiti iš mūsų vidaus. Jos taip ir liktų. Mes užsiimtume savimi, labai gražiai lotynai sako incurvatio in se ipsum, reiškia, savyje esam, susirietę savyje. Ir mes žinom vieną labai svarbų dalyką, kad asmeniškai melstis tu negali, jeigu tavęs neišmokys bendruomenės malda. Ir bendruomeniškai melstis tu nemokėsi, jeigu nesimelsi asmeniškai. Reiškia, vienas be kito, tiek malda, asmeniniai malda, tiek bendruomeniniai malda, jos tarpusavį susijusios. Ir dar nepamirškim labai svarbaus dalyko Jėzaus to bažnyčios apibrėžimo, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten aš esu tarp jų. Kažkodėl ir Jėzus, tas mūsų vienintelis mokytojas, nepamiršo šitos žmogaus būties taisyklės. Būti žmogumi, tai būti draugė su kitais. Būti bažnyčia, būti bendrijoje. Brangus Marijos radijo klausytojai iš Šiluvos, mes kalbamės katechezėje apie bažnyčią, čia kunigas Artūras Kazlauskas, o dabar palieku jus truputį pailsėti.
Skaiščioji mergelė garso Šiluvos, nušvietų žmonį
Yes.
Tęsime tiesioginę laidą iš Šiluvos, didžiųjų atlaidų, kur yra pagerbiama švenčiausioji Dievo motina Marija. Ir prie mikrofono toliau laidoje dirba kunigas Artūras Kazlauskas.
Sveiki gyvi visi, kurie tik dabar įsijungė Marijos radijo laidą. Mes Šiluvoje, kur švenčiam Dievo motinos atlaidus ir kur daugybė piligrimų vis keliauja. Piligrimystė apskritai, ji išreiškia mūsų kelionę kartu. Ta buvimas piligrimų, buvimas keliautojų draugė su kitu, primena mūsų iškį gyvenimą. Mes išėję iš motinos ryšių pradedam savo gyvenimo kelionę. Ir ta mūsų gyvenimo kelionė jį tęsiasi anksčiau ar vėliau, bet čia skliausteliuose tarp visų kitų. Vakar mes su savo konfratrais, su kunigais kalbėdami apie mirtį, tiesiog kalbėjom tokį labai svarbų, atrodo mums visiems dalyką, per anksti išėjo, per anksti numirė. Kas nustatė, kada žmogus turi numirti? Vienam yra skirta gyventi 3 paras arba 3 valandas, kitam 33 metus, kitam 103. Kiekvienas turim savo mirtį ir kiekvienas savo mirties dieną ir išeiti visada yra laikas. Tik svarbiausia, kad mes iš Jėzaus išmoktume labai svarbų dalyką. Ant kryžiaus Jėzus pasakė atlikta. Padariau viską, ką turėjau padaryti. Tai ir mums kiekvienam yra va, tai labai svarbus iššūkis. Padaryti viską, ką privalom padaryti. Ir štai šita piligrimystė, ji moko to gyvenimo meno. Mes visą laiką išsiruošiam iš savo saugumo, iš savo įprastos buities, iš įprastų aplinkų, iš įprastų darbų, iš įprastų būdo gyventi. Ir štai ta kelionė, ji mus tiesiog įveda į visai kitokį laiką ir visai kitokią erdvę. Mes kelyje. Ir vėl nepamiršti, mes kelyje draugė su kitais. Mes kelyje ne vieni. Šitie kiti keliautojai, jie eina kartu su mumis. Labai dažnai yra tas ir mūsų krikščionių nusiskundimas. Tie kiti žmonės mane trukdo, kitas žmogus mane blaško, kitas žmogus mane erzina. Tai mums reikia išmokti vėl labai svarbaus dalyko, priimti kitą tokį, koks jis yra, su visais jo niuansais. Vėl kitas klausimas, ar mes ir leidžiam jam būti tokiu, kokiu jis yra, tai čia jau kitas klausimas. Mes, aišku, būdami kartu, mes kaip tie akmenys ir gludinamės. Ir jeigu nepadedam, vėl prisiminkim apie žmogaus pašaukimą, jeigu nepadedam kitam žmogui keistis ir tobulėti ir kai ką kitaip pradėti daryti, tai ir mūsų kaltė. Prisiminkim praėjusio sekmadienio labai didelį ir svarbų Jėzaus pamokslą apie keitimąsi. Ir apie tai, kad mes privalom pagelbėti kitiems žmonėm keistis. Mes negalim praeiti pro šalį ir sakyti, būk toks, koks esi, bet jeigu matai, kad žmogus nusikalsta, tu privalai veikti grynai, ne tik todėl, kad išgelbėtum jį, bet Jėzus pasako labai svarbią mintį, tu privalai išgelbėti savo gyvybę, bet per išgelbėjimą kito gyvybės tau kitas žmogus yra ne šiaip sau. Tai ta kelionė kartu ji visada yra ir iššūkis. Man visada patiko ta arkivyskupo Luidžio Bonacio kažkada čia Šiluvoje pasakyta mintis apie tai, kad gerą darbą reikia gerai padaryti, nes blogai padarytas geras darbas tampa blogų darbų. Tai jeigu tu nori pagelbėti kitam žmogui keistis, tai čia reikia jau labai didelės išminties ir didelės kantrybės ir didelės nuoširdžios maldos, netgi pasikviečiant kitus, melstis, kad tu tiesiog padėtum kitam žmogui. Prisiminkim mūsų šeimų santykius. Mes nuolat auklėjam, baram, kalbinam, sakom ir niekas neklauso, dėl to, kad jie įpratė jau girdėti. Tai kam be reikalo šnekėti, reiškia, mes nemokam gerai padaryti gero darbo, mes jį atliekam bet kaip ir todėl jis būna bergžės. Tai štai tos piligrimystės metu mes aptinkam daugybę tų dalykų, daugybę iššūkių. Ir tas kitas gal ne visą laiką malonus žmogus, jis yra mano brolis, kurį myli Dievas lygiai taip kaip mane. Myli. Aišku, kiekvieną Dievas mūsų priima turbūt skirtingai, nes mes visi skirtingi. Negalima pasakyti, kad mane lygiai taip pat myli kaip kita. Turbūt mes turim santykius asmeninius, tai todėl ir kiekvieno mūsų santykis su Dievu yra skirtingas. Ir be abejo, čia nereikėtų nustepti, Dievas neturi laiko, todėl turi laiko su kiekvienu mumis, jis amžinybės asmuo. Tai štai ta mūsų kelionė, mūsų piligrimystė, kuri ženklina mūsų ėjimą drauge. Man visada atrodo labai reikšminga, norint suvokti, kas yra bažnyčia, kaip atrodo bažnyčia, tai palyginti dvi bažnyčių schemas, kurios ženklino mūsų 2000-metę istoriją. Yra ankstyvoji bažnyčia, kuri susitelkusi apie Kristų, ilgainiui, ypatingai nuo 16 amžiaus Tridento visuotinio susirinkimo kaip reakcijos į reformatorius Liuterio, Kalvino, Cvinglio reformą, kuris staiga palietė bažnyčią. Beje, nepamirškim, kad ir čia Šiluvoj būtent šitos reformos pėdsakai buvo ypatingai jaučiami ir netgi Dievo motinos apsireiškimas yra susijęs su šito reforma. Tai štai tarsi kontroreformos tridentinis susirinkimas, jis sukūrė bažnyčios modelį, kuris galiojo iki pat 20-tojo amžiaus vidurio. Ir tas modelis, jį galima būtų apibūdinti kaip piramidės modelis. Kanonų teisės kodekse netgi buvo nurodyta, kad dvasininkas yra tas, kuris atsakingas už pasauliečius. Pasaulietis yra tas, kuris privalo klausyti dvasininko. Tai piramidės apačioj ir žinoma, plačiausioj piramidės vietoj būtų pasauliečiai. Paskui virš jų būtų vienuoliai, paskui mažesniųjų šventimų žmonės, kokie nors ostijarijai, lektoriai, akolitai, subdiakonai, diakonai, kunigai, vyskupai, arkivyskupai, metropolitai, patriarchai, kardinolai, popiežius ir Dievas. Tai štai ta piramidė, ji vis aukštyn kylant, vis mažiau tų asmenų, kurie priklauso tam dar luomui ir aukščiausiai vienas popiežius kaip vienas Dievas. Ir štai tas pasaulietis, jis turi tarsi tą tarpininkystę nuo viršaus, nuo Dievo pereinančią per popiežių, per kardinolus, per patriarchus, per arkivyskupus, per vyskupus, per vienuoles. Ir štai pasiekia pagaliau šitaip. Net mūsų bažnyčių architektūra ten toli kažkur Dievas, aplinkui dvasininkai, o paskui jau kitur mes. Visa ta pasauliečių didžioji masė. Ir Dievas toli, Dievas pasiekiamas per kitus asmenis, Dievas, jeigu neustoja kiti, jie visada yra, kaip jie
pasiekiami per kitus. Todėl netgi buvo didelis ir žinomas dvasinis sąjūdis, kuriuo būdavo sakoma ir man gražiai skambėjo tokio vieno seno kunigo pamokslas, kuriame sako, kunigai eis į pragarą, kad net jų arno tai braškės, nes neatsakingi buvo už tikinčiuosius ir draugė su tais tikinčiaisiais į pragarą. Tai atrodo, tai dvasininkai atsakingi už pasauliečius, o pasauliečiai privalo tiesiog paklusti dvasininkams ir tiek. Tai šita piramidės forma, kuri iki antrojo Vatikano susirinkimo egzistavo, ji tokia išlikusi netgi mūsų šiandieniniai savimoniai. Man gaila, kad mes bažnyčioje mastom apie tai, kad vyskupai yra tik kunigų šefai, popiežius tik vyskupų šefas. Ir aš čia užsiminiau ir Šiluvoje, na dieną piligrimams išrinkus popiežių Benediktą, aš gaunu iš vieno rimto kataliko SMS-ą. Sveikinu, jau išrinktas tavo šefas. Man pasidarė labai nesmagu, nes tiesiog atrašiau jam SMS-ą, betgi popiežius ir tavo šefas lygiai kaip mano. Mes nejaučiam, kad bažnyčia yra šeima esanti kartu. Antrojo Vatikano susirinkimo bažnyčia galima būtų pavaizduoti jau visiškai ne piramide, kurios viršūnėje yra popiežius reprezentuojantis Dievą, o apačioj pasauliečiai, bet apskritimu, kurio centre yra Kristus, kuris yra vienintelis mokytojas mums padovanojantis savo tėvą per šventosios dvasios dovaną. Ir štai aplink šitą Kristų būrėmės mes, jis mus surenka aplink save ir todėl įveda į trejybės lėpinį. Ir štai atkreipkim dėmesį, mes visi tame apskritime kartu. Čia ir popiežius Pranciškus, ir kunigas Artūras, ir arkivyskupas Sigitas, ir mūsų Liutauras, ir Marytė, ir Ona, mes visi kartu. Ir štai jau čia nuo mūsų kiekvieno priklauso, kaip mes esam arti Jėzui arba kaip mes panašūs į Jėzų. Jau priklauso ne nuo dvasininko, kaip tu būsi panašus į Jėzų, bet nuo mūsų pačių pastangų, nuo mūsų pačių ryšio, kaip tu esi panašus į Jėzų. Ir aišku, mes esam viena šalia kito. Tiek popiežius Pranciškus, tiek Liutauras, tiek Artūras, mes visi esam šalia vienas kito ir galim arba padėti eiti pas Jėzų, arba galim pasakyti, žinai, einam kitur ir tada nusivesti į kitas lankas, į kitas vietas. Mums reikėtų atrasti bažnyčios vertingumą ir bažnyčios grožį ir bažnyčios siūlomą gyvenimo kelionę. Tai štai šitos piligrimystės į šventovės, šiuo atveju į Šiluvo šventovę, jos gali atskleisti, papasakoti labai daug, jeigu būsim dėmesingi. Ir štai čia, besirenkant pačioms įvairiausioms žmonių grupėms, mes iš ties galim daug pasisemti ir savo kasdienybei ir suvokti tą kito žmogaus vertingumą ir kito žmogaus vietą mano gyvenime. Beje, čia Šiluvoje tarp daugybės pačių įvairiausių dalykų ir katalikiškų leidyklų siūlomų savo leidinių, aš, brangus Marijos radijo klausytojai, esu įsitikinęs, kad būti šviesiu žmogumi reikia šviesos, kuri ne iš mūsų ateina. Mes kartais įsivaizduojam, kad mes pakankamai dvasingi, pakankamai prisimeldę, pakankamai prisižiūrėję televizijų, bet nepamirškim, kad be kasdienio šventojo rašto tekstų, meditavimų ir be kasdienės krikščioniškos literatūros skaitymų mes niekur neįsim. Sovietiniais metais mus vadindavo tamsybininkais, bet jeigu mes nesišviečiam, tikrai to žodžio prasme, mes esam tamsybininkai. Man visada prisimena ta Jėzaus pastaba, jeigu jumyse esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa. Tai mes nepamirškim, jog galim būti ir tamsybininkais. Jeigu neinam į šviesą ir jeigu jos nepriimam, tai tos literatūros pasiūlos, kurios yra ir čia Šiluvoje, jos yra reikšmingos. Ir pavyzdžiui, ir ta Magnificat leidinys, kuris yra kasdienės maldos pasiūlymas arba katalikų pasaulio leidiniai, didžiausios mūsų leidyklos leidiniai, jie iš tiesų gali nušviesti mūsų iškį kelią ir padėti šviesti kitiems. Čia pardavinėjami taip pat ir su mūsų Liutauru kalbėjom per pertrauką apie tiesiog baisius dalykus, kurie atrodytų nekalti komerciniai dalykėliai. Taip patys įvairiausi amuletai ir ezoteriniai ženklai, kuriuos pasirodo pardavinėja vos ne kiekvienas kioskelis čia Šiluvoj. Tai visi brangūs piligrimai, būkim labai dėmesingi ir jeigu įsigyjam piligrimystės atminimui skirtus dalykus, žiūrėkim, kad jie būtų krikščioniški ir jeigu mes niekada nematėm, pavyzdžiui, tokio ženklo, kuris yra kryžius su barškuolėm ar katino su kažkokia penkiakampe ar šešiakampe žvaigžde ar kaukolės su labai gražia panele ar su jos krūtimi. Tai nepamirškim, kad šitie ženklai gali reikšti kai ką svarbaus. Mes įtartume, kad tai yra specialus noras suvaidinti žmonės ir jiems duoti šituos ženklus, per kuriuos paskui galima patirti didelių nemalonumų ir apskritai patirti trukdžių mūsiškiam pilnaverčiam ir pilnakraujam krikščioniškam gyvenimui. Mūsų kelias eina į šventovę, šiandien mes čia laukiam didelio būdo karių, kurie pažįstančių Lurdą, mes esam girdėję štai tokią pastabą. Vienintelės dienos, visos tos kelios dienos, kai į Lurdą atkeliauja kariai, jose matosi giesmė, daina, šypsenos ir sveikata. Visų kitų laikų matomi ligoniai, kurie atkeliauja. Man smagu pastebėti, kad per šitos 11 metų, kai aš turiu garbę atlikti šitą tarnystę čia Šiluvoj, man smagu pastebėti, kad mūsų piligrimai yra šviesūs ir vis šviesėjantys ir mūsų piligrimai iš tikrųjų tampa tos šviesesniais, gražesniais, jaukesniais, žmogiškesniais su savo šypsenomis, su giedromis akimis. Ir aš dėkoju kiekvienam, kurie sugeba savo šypseną ar savo pagalbą kitam žmogui, kurią mato net pakeldami šiukšlę ar padėdami nulipti laiptais. Aš iš tikrųjų visada tai priimu kaip Jėzaus ženklą mūsų iškiame gyvenime, nes tai mes atrodo priimam šitą Jėzaus šviesą į savo gyvenimą ir sakom, Jėzaus jėga veikia. Mes labai dažnai užakcentuojam maldas, tam tikrus darbus, tam tikras pareigas, kurias turime atlikti, bet nepamirškim, kad daugybė dalykų, kuriuos mes, bažnyčia siūlo, kuriuos mes turime atlikti, jie yra ne tikslai, bet priemonės. O tas mūsų didysis tikslas tai yra santykis su Dievu, kuris padovanoja pilnavertį ir pilnakraują žmogaus gyvenimą. Jėzus mus, tai yra bažnyčios žmonės, išmokė stengiasi išmokyti labai svarbaus dalyko, tai būti žmogumi. Ir štai tas Jėzaus pastangos, Jėzaus dovanos, kurias jis duoda, tai pagalba būti žmogumi, pagalba vis labiau tapti žmogiškais, vis labiau tapti panašiais į Dievą. Ir linkiu, kad ir malda, ir sakramentai, ir šita piligrimystė leistų mums pasijusti žmonėmis. Tai yra žmonėmis, esančiais draugės su kitais aplink Jėzų ir draugės su kitais keliaujančiais į pažado žemę, kuri yra ne šventovė, kuri yra ne koks nors žemiškas tikslas, bet kuri yra nerankomis statyti, sakytų Jėzus, amžinieji namai danguje per savo apaštalus. Tai štai nerankomis statyti amžinieji namai danguje yra mūsų tikslai. Mūsų tikslas. Ir mes šitose piligrimystėse ir bažnyčios didžiojoje piligrimystėje per pasaulį vis keliaujam šitą kryptim, šitais tikslais. Linkiu, kad šita piligrimystė būtų šviesi mūsų tarpusavio piligrimystė ir mes visi susirinktume į tuos namus, kuriuose daug buveinių, kuriuos paruošė Jėzus. Būkit pasveikinti iš Šiluvos ir te bus šviesi šita diena ir šviesūs darbai kiekvienam iš jūsų, brangus Marijos radijo klausytojai.